Eperen etorkizuna jokoan izanen da gaurko biltzar nagusian. Eki erremundegi beloki. Telefono dei gehienak erantzunik gabe gelditu dira. Ez erantzuteko autua esplikatu dute hautetsi batzuek. EP Euskararen erakunde publikoak arratsalde honetan eginen duen biltzar nagusia aitzin ez dira biziki iztun aritu hartan parte hartzen duten erakundeetako ordezkariak. Badu bi urte aitzin kontuaren inguruko eztabaidetan blokeatuak dabiltzala adostasunik ezin lortuz. Eta behin eta berriz gibelatu dute hitzarmen sortzailea izenpetzeko epea. Uda hasieran tentsioak goia jo zuen eta Euskal Hirigune Elkargoak ultimatuma eman zuen. Gaurko biltzarrean batzuek eta besteek mugimenduak egitea espero bada ere aukera guztiak zabalik daude. Funtsean hiru aukera daude mahai gainean, hitzarmen sortzailea berritzea, akordio bat lortzeko enegarren luzapena adostea edo EP bukatutzat ematea. Hirurak dira posible. Kitxo Betbeder EPeko zuzendariaren arabera azken asteetan izan diren elkarrizketetan kideen artean berretsi da EP dela tresna egokia hizkuntza politika eraginkor bat eramateko. Besterik da erakundeak funtzionatzeko baldintzak adostea. Horretan da erronka. Baina elkarrizketa informaletan badira zenbait gogoetan ari direnak EP gainditu eta Ipar Euskal Herrirako hizkuntza politika egituratzeko beste tresna bat sortzeko. Batzuek desio duten bilakaera instituzionala gauzatzearekin batera. Aukera hori mahai gainean jarri zuen Antxon Kurutxarri Euskal Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakari ordeak ere martxoan. Biltzar nagusian adostasunik lortu ez eta haustura bat izaten bada tresna berria diseinatzeariekin beharko diote heldu den hilabeteetan. Aurrekontuaren inguruko erabakiak funtsezkoak dira. 2004tik hots sortu zenetik lau hanka ditu EPek. Frantziako estatua, kultura, hezkuntza eta barne ministerioek dute ordezkaritza, Akitania berria eskualdea, Pirinio Atlantikoetako departamendua eta Euskal Hirigune Elkargoa. Laurek ekarpen ekonomiko bera egiten dute, 860.000 €. Aurrekontua ez da emendatu 2017tik eta Euskalgintza aspalditik eskatzen ari da diru zama bialakotzeko. Hauek dira instituzio bakoitzaren posizioak. Euskal Hirigune Elkargoa. 2023an EPek azterketa lan bat egin zuen ikusteko zenbateko beharrak zeuden hizkuntza politikaren arloan eta ebatzi zuten 2,6 milioi € gehiago behar zituztela, hau da, partaide bakoitzak 650.000 € gehiago ematea. Euskal Elkargoak berehala eman zuen ontzat hori, baina gainerako partaideek uko egin zioten emendatzeari. Beste proposamen bat egin zuen elkargoak orduan. Bakoitzak 300.000 € gehiago ematea eta elkargoak beste 350.000 € gehitzea aparteko ekarpen gisara. Baina horri ere ez zioten baiezkorik eman gainerako partaideek. Azkenerako, ekainean prefetak jakinarazi zuen Frantziako estatuak 100.000 € gehiago emanen zituela. Iragarpenak haserrea piztu zuen eta elkargoak presazko agerraldia egin zuen biharamunean abisatzeko baldintza horietan ez zutela izenpetuko hitzarmen sortzailea. Gaur arte atxiki dute ordagoa eta funtsean elkargokoen esku izanen da erabaki nagusia. Pentsatzekoa da gainerako partaideak ez direla iritsiko elkargoak nahi lukeen eineraino, baina ikusteko dago non ezarriko duten marra gorria. Biltzar nagusia aitzin ez dute adierazpenik egin nahi izan. Frantziako estatua. Gorabehera handiak izan dira Frantziaren jarreraren inguruan. Azken hilabeteetan Ipar Euskal Herriko hautetsiak baikor agertzen ziren ministerio batekin eta bestearekin zituzten harremanen berri ematean. Ministerio bakoitzak 100.000 € emendatzea eginez, Frantziaren ekarpena beste 300.000 € emendatzeko aukera errealak ikusten zituen batek baino gehiagok. Maish Brisson senatariak Bruno Retailleau barne ministro ohiarekin izandako solasak aipatzen ziren Frantziako hezkuntza ministeriotik heldu ziren oihartzunak. Parisek dirua jarriko zuelako eta horrek gainerako erakundeetan eraginen zuelako ustea zabaldu zen. Haatik, Jean-Marie Girier Pirinio Atlantikoetako prefetak batzuen eta besteen ametsak ezabatu zituen, aitzinetik abisurik eman gabe, ekaineko biltzar nagusian iragarri zuen 100.000 euro gehiago izanen zirela Paristik. 100.000 euro denera ez gehiago. Irailean, Ipar Euskal Herriko parlamentariak Elisabet Borne orduko hezkuntza ministroarekin bildu ziren, baina EPEren aurrekontua informalki baizik ez zuten aipatu eta, geroztik, beste hezkuntza ministro bat izendatu dute Parisen. Azaro bukaeran, Baionako Bonatelleu Museoa estreinatu zuten eta ekitaldi hartan Rachida Dati Frantziako kultura ministroak adierazi zuen haren ministerioak hasierako engaiamendua atxikiko zuela. Eta haren kabinetea Ipar Euskal Herriko parlamentariekin bilduko zela. Baina gaur-gaurkoz ez da bilerarik izan. Abenduaren 3an Ipar Euskal Herriko auzapezei bidalitako gutun batean prefetak berretsi zuen 100.000 eurokoa izanen dela emendatzea eta hala. Frantziako estatuaren ekarpena 960.000 eurokoa izanen dela. Erakunde bakoitzak aurrekontuaren inguruan hartu erabakiak errespetaturik, EPEren hitzarmena bere horretan berritzeko borondatea berresten du estatuak adierazi zuen. Pirinio Atlantikoetako Departamendua. Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren eskuda gaur egun EPEren lehendakaritza, departamenduko hautetxia baita Maider Beotegi. Alta, Jean Jacques Lasserre presidentea buru duen erakundea izan da aurrekontu emendatzearen kontra gehien egin duena. Ekainean, prefetak egin zituen iragarpenen gibelean Lasserren jukutriak ere ikusi zituzten Euskal Konfederazioko kidek eta Beotegiri eskatu zioten zer gertatua zen argitzeko haren dimisioa mai gainean jarrita. Frantziako departamenduek finantza egoera kaskarra dute azken urteetan. Zergen bidez eragiteko aukera kendu zien Frantziako gobernuak eta lanak dituzte aurrekontuak aurrera ateratzeko. Behin eta berriz azpimarratu dute egoera zail hori departamenduko hautetxiek eta argudiatu ezinezkoa dela noiz eta murrizketak egin behar dituzten honetan EPEri ekarpena emendatzea. Joko horretan, deigarria izan da Beotegiren jarrera. Instituzio barneko mugimenduen berri dutenek erran izan dute Lasserre presidentearen aitzinean irmo defendatu izan duela EPEren aurrekontua emendatzea. Baina, jende aitzinean, departamenduaren alde egin izan du. Honela adierazi zuen irailean Euskal Elkargoko biltzarrean. Euskarari diru gehiago emateko Euskal Kulturaren lerrotik kendu beharko dugu dirua. Biltzar nagusiaren bezperan Lasserrek Media Baskia adierazi dio gaitasuna badutela 100.000 euro gehiagoko ekarpena egiteko. Baina erabakia hartua ote den eta EPEren biltzar nagusian hori iragarriko ote duten galdetuta, departamenduko iturriek ez dute deus baieztatu. Akitania Berria eskualdea. Akitania Berria eskualdea da orain arte diskretuen aritu den erakundea. Iazko herri urratsen 100.000 euro gehitzeko presta agertu ziren, baina geroztik ez dute txintik erran. Frederike Espanak da Akitania Berriko kontseiluko ordezkarietako bat EPEn. Atzo arratsaldean, arlo exekutiboaren erantzun baten bea zegoen oraindik.